Jú, komiði sæl og blessuð. Viðmælandi þáttarins að þessu sinni mjög áhugaverður og spjallið var algjörlega eftir því. Ég verða viðkynna að ég ætla ekki að þora að hafa samband við hana vegna þess að ég bjóst við að hún væri einfallega einhverstaðar lengst upp á langjökli að kjarna sig og með slökkt á símann. En svo var heldur betur ekki. Ég sendi henni skilaboð og hún tók alveg ótrúlega vel í það að koma til mín hingað í podcaststöðina. Mér auðvitað til mikillar ánægju. Hún heitir sem sagt Jónína Guðmundsdóttir og var framkvæmdastjóri Mannauðsviðs hjá VR. Við ræddum mikinn fjölda ráðninga, fræðslumál, markasetningu sem vakti athygli út allan heim og svo auðvitað þessi geggjuðu vinnustaðamenningu. Við skulum heyra hvað Jónína hefur skemmtilegt að segja. Nína, velkomin.
Takk að þið fyrir.
Takk fyrir komið þáttinn.
Ég var ánægjan.
Það hérna, ég grínast aðeins með það hérna í áðan við þig. Að ég ætla ekkert að þóra að hafa samband við þig.
Já, nákvæmlega.
Ég hérna bjóst við og væri bara einhvers staðar bara símalaus og sambandslaus og allt sko.
Já, nei, ég bara sprellifandi.
Já, bara búið að vera nóg að gera svona. Sumari framundan?
Já.
Já.
Það hérna, svona íslenskt, það alltaf nóg að gera.
Nákvæmlega. Heyrðu, ég hérna kíkti eins í félagsgrána og þú ert bara stút full af reynslu og samkvæmt mínum útreikningum sem ég vona sér réttir þú bara búin að vera í bransanum í hvað 15 ár
Já, eitthvað svo leis
Já, það nú alveg bara dágóð tími
Já, þú segir að svona hljómar allt hlýns í svolítið gömur en, Jú, ég búin að vera í þessi raunni síðan ég útskrifast mastersnáminu 2003
Já
og er þá í raunni fyrsta starf eftir útskrift þá ég að vinna í háskólanum Akureyri bæði markaðs- og kynningamálum en líka að kenna mannauðsstjórnun. Þannig rauninni má segja ég sé búin að vera eitthvað viðlóðin síðan þá.
Og hvernig var að kenna mannauðsstjórnun?
Ég fannst það í rauninni mjög gaman. Ég mjög gaman að mannauðsmálum og gaman að lesa mig til og hérna mér fannst það samt meira gaman eftir ég að koma meiri reynslu og svolítið erfitt að kenna það fyrst og svona hálfa reynslulaus.
Já, þannig að þú fannst mun á því að einmitt að geta þá tekið eitthvað á reynslubankanum og fært inn í kennsluna,
Já.
Heldur en að þurfa svona að vera að kenna eitthvað svona og kannski kunnir ekki alveg upp á tíu.
Akkurat.
Já, nákvæmlega. En hérna, segðu mér aðeins frá mentuninni, sko bæði grunnámið þitt og framhaldsnámið, það tengist ferðaþjónustu, með svona áherslu á ferðaþjónustu. Segðu mér aðeins frá því.
Það var náttúrulega svolítið tilviljun, ég endaði þessu. Ég var búin að vera, sem sagt, ég var í menntaskólanum Akureyri, tók mig svo frí í tvö ár og var eitt ár í Barcelona og eitt ár bara ferðast heimsreisu og var mjög hrifin af Nýja-Sjálandi og ætlaði mér eiginlega að fara í háskólanum þar. Hins vegar byrjaði skólaári þar í febrúar, ég var að koma heim hann í apríl-mæ og hérna, ákvað nú svona þá í millitíðinni að fara í eitthvað í nám og komið svolítið góðu tími í að leika mér. Þannig að ég hérna skráum í Háskóla Íslands í spænsku og þýsku.
Já, eitthvað og allt annað.
Eitthvað allt annað, bara til að fara svona nokkra mánuði þangað til ég myndi fara til Nýja-Sjálands. Hins vegar fekk ég ekki inn á stúdentagörðunum og gekk illa að finna húsnæðir ekki að ég. Þannig að ég svona ágveil á síðustu stund að vera bara á Akureyri, ég er sérst uppalinn þar og fæ inni hann í viðskiptafræði og ferðaþjónustu sviði. Það er mikinn áhuga ferðaþjónustu og fannst þetta ágætt splanda svona til að byrja á. Svo líkaði mér námi bara einfallega mjög vel, kynntist manninu mínum hann á fyrstu önninu í háskólanu líka.
Nú, já, já.
Þannig að ég ílengdist og kláraði það nám og var mjög ánægð með það nám. Fór ekkert aftur til Nýja-Sjálands.
Nei, engin tilgangur og kom búin að finna manninn og...
Já, námið og allt saman.
Nákvæmlega. Og svo mannustjórninu, hún var líka með áherslu á ferðaþjónustu.
Já, það er rauninni í viðskiptafræðinni í Háskólanum Akureyri. Þá var blanda af svona bara pjúra viðskiptafræði, mikil markaðsfræði og ferðaþjónusta, en talsvett mikil stjórnur líka og tók auka áfanga í henni. Þegar ég fór svo að velja mér hérna nám, framhaldsnám, þá finn ég þetta nám í Skotlandi sem var svona blanda af því sem ég fann skemmtilegast. Það var stjórnunin og ferðaþjónustan innan sem sagt viðskipta deildar í Strathclyde háskóla.
Já, áhugavert.
Já, það var mjög spennandi.
Og þið fannst ekkert mál að fara bara út í nám?
Nei, það var bara spennandi.
Já.
og fínt að fara í náma á ensku. Það hefur hjálpað mér mikið, myndi ég segja.
Einmitt.
Og þessum tíma var ekki byrjað að kenna mannustjórnun á Íslandi. Það byrjaði raunni ári eftir að ég klára.
Já, einmitt. Og fannst þú geta tengt svona við margt í náminu? Fannst þú strax að þetta var eitthvað fyrir þig?
Já, mér fannst þetta mjög áhugavert. Mjög skemmtilegt. Og ekkit síður mannustjórnun tók hann líka alþjóðlega mannustjórnun sem mér fannst mjög áhugavert. Og hérna, já, fannst það mjög skemmtilegt. Var að spá ég að fara í doktorsnám í framhaldinu.
Jæja.
En ákvað svo að fara heim. Bauðist annað starf heima og hérna, skellti mér í það.
Já, nokkulega. Hvaða áherslu voru í meistaranáminu svona tengdar ferðaþjónustunni?
Námi var blanda af, eins og segja, stjórnun og ferðaþjónustu. Og svo líka svona viðskiptað af stefnumótun og slíkt. En ferðaþjónustan þetta var bæði út frá bara þjónustu og rekstri en líka allskins sustainable development og svona svolítið fjölbreytt.
Já, ömmit. Og þér fannst það ekkit síður áhugavert?
Nei, mér fannst það bara mjög skemmtilegt nám.
Já, nokkulega. Og þú ömmit sagðir aðeins á þarna að hérna ömmit námið á ensku og svona tengt ferðaþjónustunni. Heldur að svona námið hafi hjálpað þér í eins og bara starfinu þínu hjá Vá?
Ég held að allt nám hjálpi. Hérna, já, ég, almennt myndi ég segja það, allt nám hjálpi og já, ég myndi segja að myndi hefði hjálpað, bara mörgu leiti, en engu síður þá þetta kannski meira, maður ekki bent á eitthvað eitt,
Nei.
Eitthvað þetta í náminu hjálpaði þarna, en það sem kannski var meira áhuga sviðum eitt klárlega lá bæði færa þjónustu og mannustjórnun og að þýleitinu kom það sér rosalega vel í þessi starfi hjá Vá.
Já, nokkulega. Þannig að svona bara hefur heldina þá bara henda þetta vel.
Akkurat.
Já, ömmit. En við ætlum að þess að ræða vábyttur á eftir, en það verið kannski bara svolítið gaman að heyra hvernig ferilliðin byrjaði. Þú sagðir aðeins áðan að þú hefði komið þarna heim.
Já, þegar ég kom heim úr mastersnáminu þá fór ég í tímabundi starfi Háskólan Akureyri og sinnti markas og kynningamálum. Því að hérna, ein góð vinkonu mín sem var í því starfi fór ég mitt í mannustjórnun og nám til Reykjavíkur, hann ég leysti hann af að með hann.
Já, okay.
Og hérna og sinnti samhliða kennslu í stjórnun og mannustjórnun. Bara svona með því starfi. Og þetta var tímabundi eitt ár og hérna á þeim degi sem að því starfa átt að ljúka var ég akkurat sett svo hérna átti þess að vona bönninu mínum þá, tíkurinu mínum.
Já, okay.
Þannig að ég hérna átti þá hann í ágúst 2004. Þannig að það hentaði ágætlega, náði svona nokkurn veginn að klára hennar árið í háskólanum og fór svo í fæðingarólof.
Já.
Þegar ég að klára fæðingarólof, þá eitt svo skemmtilega til önnur góð vinkonu mín var að leið í fæðingarólof og hérna það losnaði starf sem hún var í hjá Capacent. Þannig að ég, já, hún kynni það fyrir mér og örgulega hjálpa mér að koma starinn og þá fór ég að vinna hjá Capacent á Akureyri. Sem ráðgjafi í ráðningum fyrst og fremst og starfi var á Akureyri, vann eitthvað með fyrirtækjum í Reykjavík líka og var þar alveg í 7 ár.
Á Akureyri þá?
Já, eða sérst búsett á Akureyri allan tíman.
Já, ok. En þú varst samt að vinna þá eitthvað frá Reykjavík?
Já, þú var talsveg ferðalög og vann mikið með ráðgjöfunum fyrir sunnan
já.
Í ýmsum ráðningum.
Emmitt.
Og samhliða því starfi var ég sem sagt svo að kenna í háskólanum og leiðbeinandi í lokaverkefnum og slíkt.
Óhugavert. En svo, þú heldur áfram mjög Capacent?
Já, ég var þar alveg til 2012 og þá ákvað fjölskyldan að breyta til og flytja til Reykjavíkur. Og þá fannst mér bara svona góðu tímapunktur að breyta til og fara að gera eitthvað annað. Fá víttækari reynslu. Bauðist að vera áfram með Capacent en fannst þetta svona góð tímapunktur eftir 7 frábær ár í því fyrirtæki.
Emmitt.
Á aðeins svona breiðar í reynsli.
Já, og var engin vinkona þeirna að fara í fæðingarólof?
Nei, ekki þá. En var heppin og hérna bauðist starf hjá Advanja sem sérfræðingur á mannusviði og það hentaði mér mjög vel.
Var sviðið stórt eða?
Nei, það var það ekki. Þetta runni var frekar lítið svið, við vorum ekki verið 5 í mannauðsmálinum og sinntum bara hérna, já, almennum bara mannauðsmálum og launavinnslan var þann undir líka, fræðslumál, ráningar, vinnustæðagreiningar og svona þetta hefðbundna allt saman.
Einmitt.
Og kem þar inn sem sérfræðingur, sinni vissulega áfram mikið ráningum en það vann ég í nokkuð örum vexti á þessum tíma. Og enn held ég.
Stórt og mikið fyrirtæki.
Akkurat. Þannig að þar, en þar fekk maður fjölbreyttar reynslu, komað allskyns málum sem maður hafi ekki verið í áður og vann þar með honum Ægimá sem er í dag forstjóri Advanja, hann var framkvæmdastjóri mannauðsviðs á þeim tíma og hann veiti mig meira ábyrgð og stig og var forstöðumaður sviðsins og hérna sem var bara frábær reynsla.
Og hvernig var það að taka að fara úr því að vera einmitt búin að vera að vinna svona í ráningum og bara sem sérfræðingur og ráðgjafi og hvernig var það svo að verða forstöðumaður?
Í raun breyttist ekkert mikið. Vissulega meiri ábyrgð og mannaforráð sem bættist við en mín daglegu verkefni sem slík breyttist ekkert stórkostlega.
Nei, en fannst þér svona að einmitt meiri ábyrgð að vera með bara mannaforráð og svona fannst þér þá svona breytingin kannski helst fyrirast í því?
Já, hún gerði það og maður datt svona þessi nýja verið í líkisjöndahóp fyrirtækisins og koma meira að þá já, ákvörunum og meiri upplýsingargjöf sem því fylgdi og eins og þú segir alltaf meira ábyrgð að vera með mannaforráð og hérna já, sem hefur sem henda mér ágætlega.
Já, þannig að þú hefur fundið einmitt þar að þetta væri eitthvað sem að væri fyrir þig.
Já, mér líka þetta mjög vel.
Já, það mitt, frábært. Hérna, svo þegar þú ert búin að vera þannig á Advanja að þá ferðu til Váar 2015.
Já, og það var nú já, ég var alls ekki að leita mér að starfi.
Nei.
Ég var mjög ánægð hjá Advanja, mjög gott fyrirtæki að vinna hjá og í rauninni bara, já, alls ekki í atvinnuleit en stundum gera slutinir sem að maður er ekkert beint að leita eftir og hérna, ég var stödd á sundmóti á Akureyri einmitt býð eftir eldri strákurinnum sem voru að keppa og liggur hann eitthvað fréttablað á borðin og ég opna það og þá er það akkurat auglýsing einhvers þar í miðjublaði þar sem eru auglýs eftir framkvæmdastjóra mannauðsviðs, já vá. Og eitthvað kveikir þetta í mér og hugsa að þetta er svona starf sem passar menntuninni minni. Og ákvað bara svona í pínu rælinni að hendin umsókn, ekkit allt og vongóð heldur og var ekkit, ég segi, var ekkit að leita mér að starfi. En fannst einhvernig þurfasækjum, svo bauðs mér starfi og það var ekkit auðveld ákvörðin að taka að skipta um starf. Og ég held að hérna, mörgum hafi fundist í bínu klikku að taka þessi ákvörðin. Þetta var nýja mjög gott fyrirtæki, 600 starfsmenn, var að fá meiri ábyrgð og annað þar. Hjá Vá að þessum tíma voru 200 starfsmenn, voru að gríðarlega mikil starfsmann að velta hjá stjórnendum. Ég var 50 mannustjórinn í fyrirtæki sem var 4 ára gamalt.
Já, það er svolítið mikið.
Já, þannig að fyrstum sinn var ég bara kvöldið 5 mann, heyrði ég seinna. Og hérna, já, þannig að þetta var vissulega stór ákvörðun að taka. En einhvern veginn þá komst ég að þeirri niðurstöð að þetta væri rétt ákvörðun.
Það er bara einhver svona gott feeling sem að sagði þeir það.
Já, ég hugsaði einhvern veginn, þetta er eitthvað sem ég yrði bara að prófa. Og ég hugsaði alltaf, þetta er frábær reynsla, sama hvað ég myndi vera hana lengi, að þetta yrði góð reynsla og ég væri þá búin að prófa að vera í mannustjóðinni ferðaþjónusti.
Já, ummitt. Bara tækifæri kannski sem að þú varst svona lúmst búin að bíða eftir.
Já, í rauninni.
Já, ummitt. Og svona hvernig þróaðist þetta? Hvernig, hérna eins og þú segir, ef það voru, ef þú ert 50 hérna mannustjóðin sem kemur inn, hvernig svona blasti starfið við þér hann að fyrstu vikurnar og mánuðina?
Mér var náttúrulega hent svolítið í djúpulegina. Eins og segi, þegar ég kom inn voru 200 starfsmenn cirka og vissulega búið margir sem voru undan mér búin að gera ýmislegt í mannismálum en maður var samt svolítið á byrjunarreitt. Og ég byrjaði að teikna upp eitthvað flott svona mindmap, allt sem ég ætlaði að gera og svona, en svo bara einhvern veginn komið skilabóðin, við þurfum að ráða 400 starfsmenn á næstu mánuðum. Og datt inn í beint kjarasamningsviðræði við flugumenn og datt inn í alls konar svona eitthvað sem ég hafði ekki snert á áður. Og þannig manni var svolítið hent út í djúpilögina. Vöxturinn var alltaf gríðarlega hraður. Reiknaðist til á þremur árum hafði ég ráðið eða ekki ég sjálf ein náttúrulega en við með mig þarna í brúni einhverja sirka 1800 starfsmenn.
Vá, það engin smá fjöldi.
Já, og við vorum með litla deild, þannig að þetta var gríðarlega mikið. Kannski til að flækja það líka þá þessar ráðningar ekkert alltaf einfaldar. Þetta eru vissulega svona massa ráðningar sem að, hérna, en ekki alltaf einfalt. Það vorum að ráða fólk og með fólk af 20 þjóðernum í þremur heimsálfum og þetta var bara, þetta var ævintýri líkast.
Já. Samskiptin út allt og bara einhvern veginn, bara hlutirnir bara þurfti heila að gerast.
Já, og þarna var margt sem ég hafði ekki komið að áður, ég segi bæði mikil alþjóðleg samskipti, mikil, gríðarlega mikil samskipti við stéttafélög. Það eru flugstéttirnar, flugmenn og flugfreyjur og flugvirkjar, þetta er allt mjög sterk stéttafélög og þannig ég var að leiða kjarasamningsviðraður við öll þessi félög, samráðsfundir einu sinni í mánuði við félögin, það er margt svona sem var nýtt fyrir manni.
Já, einmitt. Og hvernig svona leistir á þetta svona til þess að byrja með? Einmitt bara hent út í djúpulegina og bara gjörðu svo vel, you go.
Mér fannst það reynda bara frábært frá fyrsta degi og alveg fram að þann síðasta.
Já.
Alltaf gaman að mæti vinnuna, var alltaf eitthvað nýtt, alltaf tækifæri til að gera betur, alltaf tækifæri til að þróa eitthvað. Við vorum hérna náttúrulega fór mikill fókus vissulega í ráðningar og allt það. En við vorum líka duglega að reyna að sinna sem sagt, hugsa starfsánægju, gera vinnustaðgreiningar, reyna að sinna fræðslumálum og við vorum mikið líkundi að síðast verna að vinna í að bæta okkar ferla, búa til stjórnenda handbók, starfsmanna handbækur, vinna í okkar nýliða fræðslu og öðru. Þannig að við vorum endalaust að reyna að bæta okkur, reyna að gera betur og hérna... Já, alltaf að gera eitthvað nýtt.
Já, nákvæmlega. Og er rauninni bara svona að reyna að koma svo bara dóldi af stað.
Já, maður var svolítið...
Og til einmitt búið já. Til ferla eins og segir og svo að þið segir ekki að gera eitthvað hluti án þess að sé til ferlar og engin, svo veit engin neitt.
Nei, ég vorum í þessu alveg fram að síðast að, hérna, að vinna í þessu.
Já.
En maður var alltaf líka að læra eitthvað nýtt. Þetta voru 3.5 ár sem ég var hjá á og bara eins og í síðasta ári þá opna starfstöð í Indlandi, þannig að maður er að fólki í Indlandi og maður er að setja sig inn í launa og kjaramál og svona vinnulöggjöfin ánað í Indlandi, þannig að maður, eins og ég segi, maður er alltaf að læra eitthvað nýtt.
Já, ummitt. En hvernig var það ummitt? Þú, hérna, þú veist, starfsmenn frá 20 löndum, hvernig heldur maður utan svona samskipti?
Góð spurning. Hjá válögðu, við talum mikið upp úr upplýsingarflæði. Reyndum að hafa það gott, það er enda ruglas á þáttur sem öll fyrirtæki geta gert betur, en við lögðum mikið upp úr að reyna að hafa upplýsingarflæði eins gott og hægt var. Vorum bæði með sem sagt hálfsmánaðarlega, fyrst vikulega svo hálfsmánaðarlega starfsmánafundi sem allir voru velkomnir, svo vorum við með sérstaka fundi fyrir áhafnir á nokkra vikna fresti og þar voru sem sagt það var mikið af flugmannum sérstaklega sem voru erlendis frá. Og við reyndum að hafa upplýsingaflæðinu segi reglulega fundi með þeim til dæmis.
Já, einmitt. Þannig að þið hefur svona svolítið þurft að skipta þessu þá niður, bara eðlilega kannski.
Það voru kannski aukafundir, en það voru allir velkomnir á starfsmannafundi. Þeir fóru alltaf fram á ensku og sendum fundar punktar líka fyrir þá sem ekki komust. Þetta er náttúrulega svolítið sérstök starfsmi þar sem að fólk er mikið ekki í einu húsi. Alltaf margir sem vinna bara í háloftunum og eru burtu og vinna á alls konar tímum þannig að það komast aldrei allir á fundi.
Og hraðar breytingar væntanlega.
Já, já. Þannig að við svona reyndum að stýra því eins og hægt var. En það var náttúrulega kannski meira challenge að ofta að ráða fólk. Við erum að ráða fólk bara mikið erlendis frá bæði þá vantaði sérþekkingu hér og það var svona gat verið krefjandi.
Já, en svo einmitt réttur að komst aðeins inn á áðan með þess að til þeim sem svo komur sinni inn í indverska vinnulöggjöf. Þú veist, þetta er svona pínu kínverska kannski fyrir manni.
Já, já.
hvernig gekk þetta?
Ég myndi að segja að það gengi heilt yfir vel. Það vann mikið með lögfræðadeildinni hjá okkur líka í að koma okkur inn í svona. Og við byrjuðum á að ráða frábæran stjórnanda þarna úti sem er hérna, frá bandarí, eða sérst af indverskum uppruna, bjólingi í bandaríkjunum. Frábær kona og auðvitað hjálpaði hún okkur mikið við
já.
að koma með allir almennilega stað.
Já, einmitt. En hvað þurftu það að gera eins og þetta oft að koma ykkur inn í þessi, svona þessi málefni í rauninni?
Það var í rauninni mjög reglulega. Já. Við vorum að vinna í ráðastarfsmann líka eins og í Þýskalandi, þá vorum við að setja ykkur inn þar. Við vorum með starfsmenn í Bandaríkjunum, Bretlandi og svo vorum við með mikið að flugmönnum voru í gegnum svona ekki, eða jú, áhafna leigum á segja. Þeir voru ráðunir af þriðja aðila í Bretlandi og Írlandi og þannig að þeir vissulega, sem sagt, það voru til með spánverjar, þá þurftu þeir að hafa spænsku löggefan á hreinu.
Já,
en við þurftum vissulega að setja okkur aðeins inn í það líka.
Já, nákvæmlega.
En voru með svona hjálp frá þriðja aðila.
Já, einmitt. En það hefur þá örugglega munað svolítið miklu. Bara upp á, einmitt, að hérna, verið ekki tími að koma sér inn í ykkur löggjum sem var svo kannski hjálpaði mann ekkert brjóðlega mikið.
Já, já, það gerir það. Já. Það var mjög gott að hafa sem sagt, svona aðila sem að vera að vinna með.
Já, en þú myndist einmitt að þessi ása konu hann frá Indlandi. Hvernig, til dæmis, hvernig var ráðningin hennar? Hvernig fóru þetta fram? Auglýstuði bara, hvar auglýstuði?
Já, ég, við unnum talaðum þannig með ellendum ráðningastofum og í hennar tilfelli var ég að vinna með fann ráðningastofu bæði á Indlandi og í Bretlandi. En hún kom reyndar í gegnum indversku ráðningastofuna í mitt.
Okay.
Og hérna, þannig að það var alveg nýtt fyrir manni líka og maður þurfti að ferðast þarna. Ég hef ekki farið þrisva til Indlands í fyrra.
Já, ok.
Þannig að það var ævintýr út af fyrir sig.
Já, einmitt. Og það var ekkit máli mitt að finna þá bara ráningaskrifstofur og hérna og þannig að þá gotu þau svolítið hjálpa ykkur með að finna réttan kandidat.
Já.
Já, einmitt. Hvernig var svona eins og núna myndist að þess aða líka áðan að fjöldi ráninga var alveg gigantískur. Hvernig svona, hver var til dæmis eins og sirka umsóknarfjöldi fyrir sumarstörf hjá flugliðum?
Sko umsóknir hjá flugliðum þegar við auglýstum voru svona 1200-1500.
Já. Ekki nema?
Ekki nema, í hvert skipti, á hverju ári. Við vorum hins vegar heppin að alltaf, það var svo mikil vöxtur á þessum árum 2015-2018 að fram að því þá voru aldrei sumarstörf. Fólk að sé kom inn að vori en svo ílindist að þeir sem vildu verið yfir veturinn gátu verið áfram.
Okay. Og var þá svipaður fjöldi eða?
Nei, það er bara alltaf vöxtur.
Já,
við hans að fjölguðum vélum það rætt og mikið á hverju ári.
Já.
Að það runni var alltaf bara viðbútt.
Já.
Þannig að við vorum ekki alltaf að byrja alveg á byrjun, ef maður sagði þetta þannig.
Já.
Heldur voru við runni bara að ráða inn, við tókum inn fólk á vorin sem var svo áfram. Við erum alltaf einhverjir sem kusa verið í sumarstarfi en þeir sem óskuði eftir gátu í rauninni verið áfram.
Og þú segir 1200, hvað voru það að ráða þá marga af þessum fjölda?
Það voru svona 2300.
Já. Og hvernig fór ferlið fram, ráðningaferlið?
Með flugulega, við prófuðum okkur svolítið áfram, mismunandi hætti. Það sem maður reyndist okkur hvað best var sem sagt þar að við byrjuðum þá að auglýsa. Það sem okkur fannst reynast best að við prófuðum nokkra leiðir var að fá fólk inn í hópum, kannski 20 manna hóp í einu, þar sem við vorum nokkra stöðvar, vorum með hóp við töl á ensku, vorum með próf, vorum með hraðaspurningar og eitthvað svona reyndum hafa svolítið gaman líka.
Já.
Og þá vorum við með nokkra frá okkur sem vorum meta umsakendur. Og þeir sem komu best út úr því voru svo kallaðir einstaklingsviðtöl. Svo voru umsagnir auðvitað, en svo eru líka umsagkröfur í fluggeranum. Það þurfa allir að standast læknisskoðun, geta verið með reynt sakavottorð og fengið hérna vísa áritundi Bandaríkjana og svo leist. Þannig að það er allt í rauninni hluta af þessu ferli líka.
Já, ummitt. Og lenduðu oft á vekk varðandi það eða?
Nei, ekki oft. En það kom vissulega fyrir að fólk staðist ekki læknisskoðun.
Já,
til dæmis.
Já.
Og svo er rauninni fær engin starf fyrir eftir að hafa setið 6 vikna námskeið og staðist það að fullu.
Já.
Þannig að það er rauninni hluta ráðningaferlinu líka.
Já, þannig að þú þarft alltaf að vera búin með það áður en þú getur rátt þá möguleika á starfinu.
Já.
Já.
En langflestir sem hefja námskeið fá starf.
Já, einmitt. Hvaða aðra leiðir prófuðu þið? Eins og talar að þetta hefði gengið vel, svona hóp, í rauninni hópið töl.
Fyrsta árið sem ég var. Þá var byrja ráðningaferli þegar ég hóf störf. Þá var öllum smalað í háskóla bíó og byrjaði á kynningu og bara prófi og svo valið viðtöl. En það svolítið erfitt alltaf vel í viðtölu engöngu út frá prófinu, þannig að við vildum reyna svona að sjá aðeins meira af fólkinu. Þannig að það svona dæmi leysið við fórum líka.
Já, ummitt. Og voru þá svona hvað tungumálapróf og, og...
Já, bara svona allskins í rauninni bæði félagið og tungumál og, og einhverjum smá rökhugsun og spurningar og annað.
Já, nokkulega. En svo komst aðeins inn á hérna... á þannig að þið hefur náttúrulega þurftu kannski ekkit mikið að svona auglýsa aftur og voruð ekkit í neinu vandræðu með að fá fólk. Hvernig svona var þetta bara það sem að þið svona byggust við?
Sko þetta jókst sem sagt fyrst vildi fólk ekkit vinna hjá Vá. Okay. Fyrstu ári. Það var hérna það var ekki eins mikil massi. Fólk Nei. Var aðeins hrættara við að fara til Vá. Það var hérna meiri óvissa nýtt félag og svo framvegis.
Já, einmitt.
En það fór alltaf fjölgandi umsóknum og líka bara í önnustörf og það fór að ganga betur og betur og hún fann að fá gríðalegt magn af umsóknum. Alveg hérna í ráðningakerfinu okkur, ég held að það hef verið 40.000 umsóknir eða eitthvað komnarinn í kerfið, sko. Einhver margir sem hefði spurt sótt oft en eins og segi, það var rosalega mikill áhugi á að vinna hjá þá.
Já.
Þannig að, og við vorum vissulega ráða í mörg önnustörf heldur en flugfríðustörfin. Það er hérna bara mikið auðvitað höfustöðvarnar og allskins störf í já, rauninni, Keflavík líka og vaktastörf og það var mjög fjölbreytt í rauninni störfin sem voru. Við vorum með mjög stóra IT-deild og svo bara öll þessi, eins og segi, fjármálastörf, sölumarkas og svo framvegis.
Einmitt. Og hvernig er svona stækkað eins og mannviðsviðið í takt við þetta?
Það er náttúrulega stækkað alveg talsvert. Þegar ég byrjaði var í rauninni bara ein með mér og það var á launin og allt inn í því líka.
Vá.
Mannauðsvið var orðið svolítið stórt í lokin en það voru rauninni alls ekki allt fólk að vinna í mannauðsmálum. Það voru rauninni fjóri mannauðsérfræðingar, svo voru þrír starfsmenn reyndir ekki allir í fullu starfi sem voru að vinna við launamál. En undir mannauðsvið var líka sem sagt, ferðadeild sem sáum allar vinnuferðir og svona starfsmannahlunninda ferðir. Einkennisfatnaðurinn, öll uniform og allt heyrðindi mannauðsvið, allt sem snýra húsnæðismálum, allt sem að snýra þrifum sem sagt og mötuneyti og slíku heyrðindi mannauðsvið og móttakan okkar líka. Þannig að vissulega hafði mannauðsviði stækka mikið en við vorum tiltölulega fá sem vorum að sinna mannauðsmálum miða við starf fyrirtækis.
Já. En einhvað síður mitt stórt svið og ég get svona ímynda mér að eins og þeir sem að sá búningana að það hafi verið daldið hérna, stórt og mikið starf.
Já, já, það var það og hérna það var rosalega hefn með teimi og með frábært teimi með mér og hérna bara magnaðar einstaklingar veistu, hafa náðu að gera ótrúlega hluti oft á skömmum tíma og undir miklu álagi.
Já, nokkulega. En frábært, það er bara það er ótrúlega gaman að heyra þessi hluti maður einhvern veginn svona held að kannski maður átti sig ekki alveg á því að því að mitt þetta fór svona hratt á stað og svona en svo er mitt bara svo mikið allar þessar ráningar og allt þetta og maður þekkir það bara svolítið þetta er mjög tímafrekt.
Já, já, og það sem var kannski flækjusti líka hjá okkur mjög stórt varu ráningar flugmanna þær voru lengi vel alfarið eil á minnikönu en svo réði ég en einstakling til að koma með mér í þær ráningar. Því að það voru ferðir svona tvisvar í mánuði stanslaust til útlanda. Það er þess að tjá vá voru við með Airbus-vélar og mjög lítil Airbus-reynsla á Íslandi og það sem að öryggi var auðvitað alltaf í fyrir rúmi á vá þá þurftum við að fá inn reynsli mikla flugmenn líka. Þannig að við vorum að ráða mjög mikið af flugmennum erlendis frá.
Já.
Og þá í rauninni settum við upp skrýningar í látum allt í Evrópu og ferðumst mjög víða og þá er það runni sett upp að þeir koma mitt svona einn dag, fá allskyns kynningar og annað og svo eru próf og viðtöl, sálfræðileg próf og tæknipróf og svo enda dagurinn í flughermi og þetta var svona svolítið skemmtilegt, þetta var eitthvað sem maður hafði ekki reynslu af fyrir, klárlega ekki.
Nei, einmitt.
En þótti þess að rónum pínu sérfræðingur í að meta flugmenn í flughermi.
En skemmtilegt samt. Rún skemmtileg vingil á starfinu.
Já, já, þetta var mjög gaman.
Já. Og hvernig hérna, eins og bara aðra ráðningar, var mikið það svona meðfram, við aðeins búin að minnast á flugliðana og flugmennina og hvað voru það ráða inn af fólki bara svona fram eftir öllu?
Já, við rauninni voru bara ráða inn, já, ég lega bara stanslaust, auðvitað var það minna ráðningar síðustu mánuðina, en alveg fram á, myndum að segja, haust 2018 voru við bara ráða í öll störf. Við þetta reyndum að ná einhverju starðarhækvæmni en bara með fleiri vélum þýtti að það þurfti fleiri flugvirkja og það þurfti fleiri ávaktirnar og tekjustýringu og annað. Þannig að það raunin var verið að ráða dóldi bara allstaðarinn sérfræðinga. Og svo náttúrulega fyrir þetta Indlandsævintýri þá réðum við líka 20 og eitthvað indverska flugleiða, flugfreyjur. Þannig að hérna Já, já, við vorum að ráða í raunni já, allavega vel fram á 2018 og þurftum að fara í mjög leðalega aðgerð í lok árs 2018 og hérna var þetta erfitt að fyrir að segja upp 350 manns. Og við réðum svo sem ekki marga starfsmenn eftir það en örlítið samt þar sem bara einhver hætti og það bara vantaði að fá einhvern inn.
Einmitt.
En það hægðist vissulega verulega ráðningunum þarna á þessum tíma.
Já. En svo, einmitt, þegar búið að ráða inn allt þetta fólk, að þá er svolítið mikilvæg þáttur er fræðslan og að halda þekkingunni til haga og svona. Hvernig var fræðslumálum háttað?
Já, þetta er náttúrulega svolítið ólíkt í flugrekstri heldur en í öðrum fyrirtækjum. Af því að þar er þetta allt bundið í reglugerðir. Þannig að innan vávar sér þjálfuna deild sem að sér þjálfun á flugmönnum og flugfreyjum og það er henni sér þjálfuna unit líka innan tæknideildar sem með flugvirkjana og önnur fræðsla var hjá mannusviði. Og mannusviði reynda vann mjög mikið með þjálfuna deild eins og flugrekstrasviði en þjálfun eins og ég sagði hann flugfreyjur þurfa að fara 6 vikna námskeið til að byrja með svo þarf að fara á sem að svona maður slettir pínu annual recurrent það þarf að fara á sem sagt svona upprifna námskeið á hverju ári og eins með flugmenn þeir þurfa að byrja á námskeið maður að byrja og svo þarf að hverju ári upprifna námskeið og samskipta námskeið og annað fræðslumálin annars þau voru bara inni hjá okkur á mannusviði svona þessi almenn fræðslu námskeið og þar við fengum þegar við vorum 2016 fengum við fræðslustjóra láni til að hjálpa okkur aðeins að komast að stað vorum með rýnihópa vinnu og settum upp 2 ára fræðslu plan og reyndum að hafa svona fjölbreytt sem höfði það til sem flestra ég held að síðasta námskeið sem ég heldum var skyndihjálpa námskeið hérna núna 2019 en reyndum svolítið svona líka, vorum með núvitund og annað það var mikið álag í öllum sem vexti og annað og reyndi svolítið að huga því líka.
Já, hafa þetta fjölbreytt.
Já, en fræðslumálunir er eitthvað sem að maður svona eftir á sko hefði alveg vilja gera meira af, en maður komst ekki yfir allt.
Nei, einmitt. Við erum náttúrulega svolítið tímafrek að líka bara koma upp svona menningu í kringum fræðslumál.
Já, já.
Að því það er ekkert mála að hérna fá okkur flottan fyrirlesara eða búi til eitthvað flott námskeið fólk þarf að mæta og svo þarf í rauninni fólki að hérna, segja að erum frá og svo að það kom ykkur fleira á næsta námskeið.
Já, já, og við gerðum reynda svolítið í því að hérna, bara svona eins og síðustu mánuðina þá skipta okkur máli að reyna svona bæði kannski draga athygli, ekki athyglina heldur svona að fá fólk til þess að hafa bara ennþá meira gaman í vinnunni og annar reyna að passa að hafa gaman, haldi upp í jákvæðum anda. Þannig að við tókum virkan þátt í allskeins bara eins og lífslaupinu og við fengum fyrirlesara unnum með markasteldinni í því að hérna skipleggja allskeins viðburði og þá fengum við fyrirlesara sem að komu og töluðum bæði hérna sjósund og svefn og svona blanda af fræðslu og gaman og maður fyrir hreyfingu og vorum með keppni í lífslaupinu og öðru og komum með smá fræðislu fyrirlestra þar líka.
Já, þannig að þið bættu svona því svona einnýtt að hefna.
Já, bættum því við og svo skyndi hjálpinni og annað, þannig að Jú, jú, við reyndum við þetta að gera eitthvað í þeim málum líka.
Já, en það er alltaf líka bara svolítið mikilvægt að halda svona fjölbreytileikanum að fræðslan snúist ekki bara einungis starfið þitt. Af því mann þarf náttúrulega að líða vel í vinnunni og þá eru örugglega mjög gott að geta farið á fyrirlestur svefn og eitthvað svona annað heldur en bara alltaf að vera að hugsa vinnuna.
Akkurat.
Já, nákvæmlega. Svona vinnustaða menningin hjá Vá hefur verið bara mjög svona áberandi og náttúrulega bara eins og markasetningin. Sko, eins og það var eitthvað bara svona altalað að bara það væri svo geggjað að vinna hjá Vá. Þetta væri bara geggjað að vinnustaður og þetta væri bara, þú veist, þetta væri bara besta hérna, ævintýri ever. Og hérna, og ég örglega að einhver þekkir einhvern sem var að vinna hjá Váir og það var einhvern veginn alltaf svona þessar góðu sögur af sko vinnustaðamenningunni. Hvernig svona, þið unnu náttúrulega með markastildinni og sem er svolítið svona áhugaverið punktur að mannismálin og markasmálin tengjast auðvitað á svona ákveðin hátt að því innri markasetning skiptir ótrúlega miklu máli.
Já, já.
Og þið er náttúrulega bara þekkt fyrir bara alveg geggjaða markasetningu. Bara maður þarf ekkit að hérna skafa ofan að því.
En er markastildin okkur að frábær?
Já.
Og Skúli sjálfur er rosalegu leiðtogi og honum finnst gaman að hafa gaman og hann var duglegur að upplýsa fólk sem ég held að skipti miklu máli í vinnustaðamenningunni en líka bara duglegur að hvetja til þess að hafa gaman og markastildin okkar þau eru alltaf, eins og segi, eintumisnir líkar og voru ótrúlega duglega að finna upp á alls konar litlum hlutum sem að samt skipti svo miklu máli og við vorum með hérna, vorum þau duglega að funda með þeim finna og hjálpa staðið að gera ef voru nýjir áfangastaðið, þá voru skrifstofan skreitt með því sem varum að vera það var reynt að passa líka samt að þetta er pínu snúið þá með starfsfólk sem kemur aldrei í höfustöðannar ef það var verið að gera eitthvað hérna dreif einhverju litlum gjöfum með annað að passa að fara með í rútina líka, fara með um borð
Já.
Fara með til Keflavíkur þetta er Emitt. Svona hérna, þurfti alltaf að huga mjög miklu
Emitt.
En reyndum að leggja þetta mikið upp úr þessu og hafa gaman að passa að hitta streglulega fyrir utan vinnu og skemmt okkur
Já, en það er mitt eins og þarna að það er ekki bara allir að vinna í höfustöðunum var ekkert svona flókið að halda utanum þetta, einmitt, það er Keflavík og það er þessi rúta og það er hinn og svo er næsta og hérna
Jú, jú, en markastildin okkar náttúrulega mikinn heiðu skilin, hún gerir það mjög vel þau pössu dóldi vel upp á þetta þó að við kemum með þeim í að skipulegja eitthvað annað þá voru þau ótrúlega öflugað að framkvæma
Já.
Og hérna þetta var bara góð samvinna þannig séð allra en ég held að sé líka bara starfsandinn var svo góður af því að þetta var bara einhvern veginn, við vorum lögðum áherslu á það þegar við réðum fólk að fá inn fólk sem passaði inn í menninguna og þetta var í rauninni reynt að innprenta í fólk frá fyrsta degi og þetta ætti að vera breiðasta brosið og hafa gaman og ég held að svona maður heyrði ofta bara áhafnir sem voru að fara í að maður slettir leigjóver sem voru að fara að gista í Bandaríkjunum voru duglega að fara saman kannski út að borða og svona heldur svolítið hópin fór í skoðunarferðir og annað þannig ég held að bara svona heilt yfir það lögðu við svolítið áherslu á samheldni og hafa gaman og hjálpa stað og skúlega gríðarlega sterkur leiðtogi duglega að fá fólk til að sjá sína sín og leiða fólk áfram og ég held að bara allt þetta spili saman í það að við vorum með gríðarlega sterkan og góðan starfsanda
Já En að því að svo, þú veist, fyrirtæki byrjar eins og þegar þú byrjar 200 manns að því það er ekkert máluruglega að sko fara á stað með eitthvað svona verkefni og ætla að hafa hérna rosa gaman og allt svona en svo er það að halda þessu gangandi
já, já.
Þannig að ég get svona ímynda mér það án þess að þekkja það og kannski vera bara með smá getgátur að hérna að koma þarna inn Og það er allir í svona gýr, þá veist það er bara gaman að vera í vinnunni og við erum bara hress og við gerum hluti saman og maður er einhvern veginn bara svona automatist bara svona dettur inn með. Þú veist, maður hefur ekkert val að gera neitt annað.
Nei, við viljum trúa því.
Já, þá bara smitast þetta endalist áfram.
Já, já, og við vorum náttúrulega fengum mikið eins og við sagðan á ellendu starfsfólki og það var svo gaman að heyra það talum að þetta væri svona eins og fjölskylda, það væri svo mikil fjölskyldu stemming. Sem er magnað að við höfum náða að halda með 1500 eða 1600 starfsmenn og ég held að líka lykilið því þetta upplýsingaflæði og þessi fundir, opnu fundir sem við reyndum að hafa alla involved og reyna að upplýsa eftir bestu getu eins og hægt bara, já, eins og hægt var á hverjum tímapunkti að þannig skapar líka traust og eins og samvinnan við stéttafélögin var frábær sem mánaðilegu samstagsfundir þar sem þau gotu komið sín málefnaborðið og við reyndum að finna lausn á því og hjálpa stað og vinna hlutina saman að ég held að það hafi líka bara skilað svo miklu að það voru einhvern veginn allir í þessu saman það voru ekki við versus þið heldur einheild
Einmitt.
Reyna að vinna því að byggja upp flott flugfélag
Já og bara gera hlutina vel
Já,
Já. En svona hvernig hvað telur þú svona að hluti mannöðsvísins hvernig heldur að þið hefur komið inn í þessa svona að búa til þessa vinnustæða menninga því að markastildin getur fara með blöður út allt en það kannski ekki allir til í að vera að veifa blöðrum
Nei, nef, ég held að þetta sé eins og ég segi, það hafið allir sitt hlutverk í þessu markastildin kom með frábæru hugmyndi duglega framkvæma en við fórum yfir að saman og völdum úr saman og eins og segi, Skúli líka, hann leiðtogi, hann dreif margt áfram en við heldum utanum og pössuðum að væri þessi upplýsingaflæði, væri þessi fundir og annað þess að eins og segi, það hafa allir sitt hlutverk við áttum þátt í þessu en ég myndi aldrei reyna að eigna mannusviðinu eða eina sér hvað vinnust að andin var góður
Nei.
Þetta var bara samvinna og já, bara margir sem eða þakkir þar
Já, hver finnst þið svona sérstaða vinnustaðamenningarnar hafa verið?
Ég held að það bara verið jákvæðni gleði og samheldni. Þetta voru alltaf við innum að gera þetta og allir að hjálpa stað. Ég held að það sé svona líkill og við innum að gera þetta og hafa gaman. Ég held að það sé svolítið líkillinn.
Já, emmitt. Og það hafi bara verið bara nýtt fólk sem kom inn að þetta voru bara skilabóðin sem þau fengu.
Já, og við vorum alltaf með okkar lofvörð og þau snerust þetta mikið að því hvernig við kemum fram við gestin okkar og hvernig við erum nýjustu vélarnar og stundvísust og breiðast að brosi. Þetta var alltaf öllum kynnt. Það er vá og svo reyndum við svona eins og segja að halda þess á lofti, hafa sýnilega KPIs og allir vera hjálpa stað og reyna vera duglega að rósa og hérna benda fólki, þú veist, hvað það var samt magnað, allt sem var að áorkast og gerast, þetta var í rauninni framkvæmt af ungu fólki sem hafði aldrei tekið þátt í þessu áður.
Já, ömmitt. Margir nýjir, bara í nýjum störfum og ömmitt hafði ekki þekkingu á ykkur svona áður.
Já.
Voruð þið að fara eftir ykkur sérstakri aðferðafræði eða ykkur kenningar eða að þú talar þú veist að Skúli hafi verið svona, honum finnst gaman að hafa gaman. Var það bara svolítið svona andrúsloftið?
Já, ég myndi segja það var svolítið og við notuðum oft sko að þetta var svolítið work hard, play hard. Það var svolítið stemmingin og það það svolítið í sprota fyrirtæki. Þú sérð svo mikinn ávinning, þú sérð svo mikið gerast en við lögum þetta upp með að halda okkur þannig við værum sprota fyrirtæki. Við værum ekki eitthvað legacy, við yrðum alltaf að vera á tánum. Við yrðum og einhvern veginn gekk útrúlega vel að fá fólk til að vera en maður slettur aftur all in. Og hérna og það bara svo gefandi að þetta var bara það verður líka meira gaman.
Já, einmitt. Voruð þið með eitthvað svona eitthvað plan B, þú veist, ef að vinnustaðamenningin myndi eitthvað raka eða þú veist svona eitthvað neina
að Nei, nei við vorum það ekki.
Nei.
En við framkvæmdu vinnustaðagreiningar alltaf tvisvar ári já. Og fylgdumst vel með. Og jú, þú veist, það kom einhver tíman að einhver smá hluti að veitin deild var veist, að fara niður en þá bara gripum við strax inn í og náðum að snúa því við
Já,
en þannig að við lögum mikið upp úr að fylgjast með því að það væri starfsánægja og fólki liði vel og það væri stolt af því sem það væri að gera
Og notuðu þið vinnustakreiningana mikið eins og í þessum tilgangi?
Já.
Hvað voru þið þá að leggja áherslu á?
Það var misjæmt. Við vorum alltaf raunin með þessar grunnspurningar bara sem að eru Gallup Q12 spurningar.
Einmitt.
Og svo lögðum við áherslu bara mismunandi, vorum stjórnendamat á haustin en svo vorum við með líka bara eftir í raunin eiginlega tíðarandanum og hvað var að gerast. við vorum nokkrum mánuðum undan MeToo að byrja að spyrja að kynferðislega áreitni og einelti og annað og vorum með samskiptastefnu í fyrirtækinu og lögðum mjög mikið upp úr því að samskipti væri góð og kynferðislega áreitni ekki liðin og svo framvegis. Þannig við fylgdust vel með því. Við fylgdust með samskipti milli deilda og samskipti við yfirmenn og svo bara svona eins og segi tilfallandi spurningar eftir því hvað var í gangi.
Já, emmitt.
Fylgdum svolítið með álagi og það var vissulega eitthvað sem að í svona hröðum vexti og annað þá reyndum við að passa að fólk væri ekki að brenna út, þú veist, ef fólk var að skora hátt í álagi skoðu við svolítið tengda spurningar svona til að sjá ef fólk var með mikið að gera, fannst þið samt ná að ráða við það eða ekki, það auðvitað lykilþáttur.
Já, emmitt. En eins og með vinnustaða hérna greiningar, oft eru þær kannski bara einu svona ári, fannst þið ykkur mikilvægt að vera með þær eins og þú segir, tvisvar ári?
Já, mér fannst það. Mér finnst tvisvar ári, það má ekki tíðanbili vara oftar. Mér finnst tvisvar ári mjög passlegt af því að mér finnst persónulega mjög mikilvægt að niðurstöðuna séu kynntar og starfsfólk sjáu að það sé verið að vinna með niðurstöðunar. Þannig ef þetta er gert ofoft þá er það erfitt. En svona okkar stefna var að vera með eina svona sem var kannski meiri, hún var styttri, en meira bara svona taka stöðuna. Þannig að hægt vera að grípa fyrir inn í ef eitthvað væri. Þannig að já, ég svona aðhylli svolítið að hafa þér til þessar ári.
Já, emitt, en það er líka hljómar vel og hefur þá kannski líka endurspeglast svolítið í tröstinu að vinnustæðagreiningin er framkvæmd og svo eru niðurstöður kynntar. Mm-hmm. Þegar það kannski stundum gleymist það og þá heldur fólk bara, já, þau eru bara að gera það fyrir sig. Og bara, þú veist, það kom ítl út þannig að það er enginn að fara að tala um þetta.
Nákvæmlega.
Þannig að eitthvað fannst mikilvægt að einmitt upplýsa fólk þarna og náttúrulega upplýsingarflæði þarna er svolítið mikilvægt og stór þáttur.
Já, já, og það er náttúrulega, þarna veltur það svolítið á stjórnundum. Ég lagði mikið upp úr stjórnundur að fá komin í minni hópa. Við kynntu kannski svona stóru niður, svona stórum starfsmannafundi. En svo vildi ég alltaf fá að fara inn í, en mér finnst mikilvægt að fara inn í minni hópa og ræða niður stöðunar til að geta fundið leiði til úrbóta ef eitthvað er, eða bara sýnt þeim hvað þetta er allt frábært og allt það. En ég laði alltaf mikið upp úr yfir stjórnendur og þeir myndu kalla mig inn á deildafundi. Einhverjir fengu ekkit alltaf kynningu en við laðum samt mikið upp úr í að reyna að kynna þetta sem best.
Já, voru fleiri svona... Já, kannski verkfæri sem að þið notuðu svona til þess að skoða vinnustæðamenninguna?
Ekki beint, þetta var kannski aðal verkfæri, en sko, ég segi bara svona sem sjálf sem yfirmaður skipti bara miklu máli, við notuðum mikið, við vorum með stjórnendahandbók, þar sem vorum leiðbeinandi fyrir stjórnendur með það sem þyrst að gera og nýbúin að vinna í og uppfæra hérna, fína handbók, en hérna og stórt hlutverk mannusdeilda er náttúrulega að vera ráðgefandi fyrir stjórnendur og ég sé alltaf að það er mikilvægt stjórnendur heyri þetta best, þannig að það er mikilvægt fyrir stjórnendur að setjast niður með starfsfólki. Við vorum með formuleg svona frammistöðu samtöl við vorum búin aðeins búin að prófa okkur áfram með að reyna að hafa þau allavega tvisar ári, en í þessum vexti sem að var, að þá var þetta ofta eitthvað sem að stjórnundur náði ekki klára að gera eins og þau vildu eða eins og við vildum. En við lögðum satt mikla áherslu á það að stjórnundur myndu setjast mjög reglulega niður með sínu fólki, bæði á bara eins og marga deildi voru með svona vikulega deildafundi, en líka mjög reglulega bara von on von til að heyra hvernig fólki líður og fá hugmyndir og ræða málin.
Já,
taka strax á málum ef
já,
eitthvað er.
Já. Og svo eru þið bara væntanlega þá í samskiptum við stjórnendur ef eitthvað kom upp á eða bara ef allt gekk vel.
Og við lögðum áherslu að það að mannusviði væri stóðdeild og væri til staða bæði fyrir stjórnendur en líka starfsmenn.
Já.
Að starfsmenn gætu leita til okkar ef það væri eitthvað sem við vildum ræða.
Já, ömmit. Og var starfsfólk að leita til ykkar?
Já, já, mjög mikil.
Já, þannig að það var ekkit erfitt að fá fólk til þess að koma og spjalla.
Nei, það var það ekki, sko.
Nei. Og bara... Gaman í rauninni kannski að hitta allt þetta fólk að því eins og við komin á ekkert allir að vinna í höfustöðanum.
Já, já, nákvæmlega.
Frábært. Hérna, náttúrulega seinustu mánuðir hafa kannski verið svolítið röf. Svona fannst þið vinnustæðamenningin breytast svona kannski frá haustinu eitthvað svo leys. Svona frá því að svona þessi kannski fjárhagserfileikar fóru að koma svona kannski meir upp á yfirborðið?
Sko, óvissa alltaf erfið og fólk fann vissulega fyrir svona óvissu ástandi og kemur valis þó að vera reynt að upplýsa allt í nær æslandir að kaupa, já nei það ekki að kaupa og svo er einhverjir erlendir aðallar að koma inn og svo æslandir aftur og svo eitthvað annað fólk kom ekki til mér og sagði en þeir fyndist þetta erfitt hins vegar held ég að ég geti fullert við aldrei tappa gleðinni og þó við höfum þurft að fara eins og sagði hann í þessar gríðarlega erfið aðgerði í desember bara ömurlegt að þurfa að segja fólki og hvað þá 350 manns og rétt fyrir jól og allt við þetta var náttúrulega frekar ömurlegt að þá held ég að fólk hafi bæði syngt í skilning og þetta við líka þjappað hópnum enn meira saman sem eftir stóð við reyndum í framhaldinu að gera ýmislegt svona án mikils tilkostnaðar til að þjappa fólki saman og eins og segi, vorum svona lögum mikið upp úr að allir kæmi í öskutagsbúning og bara svona eitthvað pínu, smá Já, gleði
emitt.
Þannig ég held að þetta hafi nú kannski meira þjappa hópnum saman meira nokkuð tíma fyrr en vissulega erfitt og óvissan erfitt
Já.
En ég held að við svona höfum öll samt haft það mikla trúa sem við heldum í vonina og jákvæðina fram á síðustu mínútu og maður var alltaf að vona að þetta færi ekki svona þetta er starf sem að var frábært og mann langaði ekki að hætta svona og hætta þarna en bara svona fór þetta og þetta var gríðarlega skemmtilegu tími lærdómsríkur ég hefði alltaf gert þetta aftur, ég hefði hérna og örgulega næst í alveg eins og maður hefði vilja bæta sig einhver stað pínu og gera pínu betur þarna og einhver stað annar staðar þá hérna hefði myndi maður alltaf taka ákvörðum að gera þetta aftur og virkilega gaman og lærdómsríkt en þetta fór svona þannig að núna það maður bara að fara að snúa sér að næstu verkefnum
Já, nákvæmlega Ertu búin að vera með eitthvað ákveðin verkefni eða ertu bara búin að vera hérna, kjarnaði einhver stöður upp á langhjökli?
Nei, ég hef nú bara hérna, hef aðeins verið að vinna fyrir þrotabúið og aðeins í svona tilfallandi verkefnum hér og þar fínt að fá smá núna líka frí, bara kær komið aðeins að hlaða batteríin.
Og ekki vera að sé að koma sumar.
Akkurat, en svo fer maður bara að fullt að leita sér að fleiri spennandi verkefni. Ég hef verið afskaplega heppin gegnum tíðin og unni með frábæru fólki á skemmtilegum vinnustöðum og ég vissum að býða einhver tækifæri annað handa við honni.
Já, ég efast nú ekki það. Ég held að þú eigir ekki eftir að vera vandræða með það.
Vonum ekki.
Nei. En hérna, það var alveg ótrúlega gaman að fá því í spjall og bara heyra svona hvernig í rauninni bara þitt starf og starfið ykkar í mannustildinni var það bara, ég, eins og ég sagði kannski á þann að maður átt að segja ekki alveg á því hvað þetta er stórt og hvað þetta var stórt þannig að hérna, það var ótrúlega gaman að heyra þínu hlið og ég óskaði bara góðs gengis í næstu verkefnum og því sem að tekur við
Takk hérlega, sem er næst